Գլուխ 7-րդ. Կենտրոնական սեկտոր. Ալբրեխտ հանքահորի տեղամասի գլխավոր բժիշկ դոկտոր Էխտերնախի միանգամայն փայլուն զեկուցումն ասում էր, որ 228-րդ ներքնուղու համար 41902-ի 13 տարեկան Կարլ Բաուերի մահը առաջացել էր շնչահեղձությունից. Շնչառության օրգաններից մեծ քանակությամբ ածխաթթու ներս անցնելու և թունավորելու հետևանքով. Ինժեներ Մաուլս Մյուլերի մի ուրիշ, ոչ պակաս փայլուն զեկուցումը անհրաժեշտ էր գտնում ընդարձակել օդափոխիչ ցանցը և ընդգրկել դրանով 15-րդ Բ տեղամասը, որտեղ նկատվում է վնասակար գազերի կուտակում. Մաուլս Մյուլերի երկրորդ, ավելի սեղմ զեկուցումը կենտրոնական վարչության ուշադրությունն էր հրավիրում վարպետ Ռայերի և առաջին կարգի ձուլող Յոհան Շվարցի անձնազոհ վարմունքի վրա. Այդ երկու հանդուգն մարդիկ էին գտել դռնապան Կարլ Բաուերին. Այդ ողբերգական դեպքից 10 օր հետո, երբ ձուլող Յոհան Շվարցը առավոտյան մտավ պահակատնակը, որպիսի տախտակի վրայից վերցնի իր ժետոնը, այնտեղ կախված տեսավ հետևյալ հրամանը. Ձուլող Շվարցին այսօր առավոտյան ժամը 10-ին ներկայանալ գլխավոր դիրեկտորի գրասենյակը, կենտրոնական սեկտոր, դարպաս Ա, փողոց Բ.
«Վերջապես»,
մտածեց Մարսելը.
«Երկար մտածեցին, բայց լավ է, որ ի վերջո գլխի ընկան».
Շտալշտատտի շրջակայքում կատարվող զբոսանքներից և ընկերների հետ ունեցած խոսակցություններից Մարսելին հաջողվել էր մի քիչ բան իմանալ քաղաքի ներքին կյանքի մասին. Այսպես, նա գիտեր, որ կենտրոնական սեկտոր ներկայանալու թույլտվության քչերն էին արժանանում. Ողպատե քաղաքի այդ պատվարից ինքնակամ ներս մտնելու փորձերը շատ աղետալի էին վերջանում, և դրանց մասին ամեն տեսակ առասպելներ էին պատմում. Ասում էին, որ այն հանդուգն մարդիկ, որոնք համարձակվել էին անցնել արգելված գծից, ետ չէին դարձել, որ յուրաքանչյուր բանվոր և ծառայող, որին թույլատրվում էր մտնել այդ սրբության սրբոցը, ենթարկվում էր ամեն կարգի խորհրդավոր փորձությունների, և հանդիսավոր երդում էր տալիս գաղտի պահել բոլոր տեսածները և լսածները, իսկ երդումը դրժողները ենթարկվում էին մահապատժի. Այդ սրբավայրը շրջապատի գծի հետ միացած էր ստորերկյա շրջանաձև երկաթուղով. Այդ ճանապարով գիշերը հաճախ խորհրդավոր այցելուներ էին գալիս. Բարձր պատերից այն կողմ, կենտրոնական շենքում, տեղի էին ունենում բարձրագույն խորհրդի նիստերը, որոնց մասնակցում էին այդ խորհրդավոր անծանոթները. Մարսելն այնքան էլ չէր հավատում այդ կարգի խոսակցություններին և լուրերին, բայց գիտեր, որ դրանք առաջանում էին կենտրոնական սեկտորն իրոք որ դժվարությամբ մուտք գործելուց. Նա բավական մեծ թվով բարեկամներ ուներ բանվորների մեջ, և հորատողների, և ածխահատների, և ձուլողների, և կաղապարողների, և հյուսների, և դարբինների, բայց նրանցից ոչ մեկը, որին ինքը ճանաչում էր, ոչ մի անգամ մուտք չէին գործել արգելված Ա դարպասը. Հետաքրքրության և քողարկված բավականության խառը զգացումով Մարսելը նշանակված ժամին մոտեցավ դարպասին. Նա անմիջապես համոզվեց, որ այստեղ իսկապես պահպանվում էին նախազգուշական ամենախիստ միջոցները. Ամենից առաջ պարզեց, որ նրան արդեն սպասում էին. Գորշ համազգեստ հագած երկու մարդ, սրերը կողքերից կախ, կանգնած էին պահակատանը. Այդ շենքը, որ նման էր մի որևէ խստաբարո վանքի քույր դռնապանի խցին, ուներ երկու դուռ. Մեկը, որ բացվում էր դեպի դուրս, մյուսը դեպի ներս. Ընդ որում դռները երբեք միաժամանակ չէին բացվում. Մարսելը տվեց անցաթուղթը, որը մանրակրկից ստուգեցին, կնքեցին, ապա մոխրագույն համազգեստով մարդիկ, ոչ մի խոսք չասելով, Մարսելի աչքերը կապեցին սպիտակ թաշկինակով և թևանցուկ արած տարան անհայտ ուղությամբ։ Նրանք անցան մոտ 3000 քայլ, սանդուղքով բարձրացան և նրանց առջև բացվեց մի դուռ, որը ներս թողնելով նրանց անմիջապես փակվեց։ Վերջապես Մարսելին թույլատրեցին հանել աչքերի կապը. Երիտասարդը տեսավ, որ ինքը մի ընդարձակ սենյակում է, որտեղ կային ընդամենը մի քանի աթոռ, սև գրատախտակ և մի մեծ գծագրական սեղան, գծագրության բոլոր պիտույքներով։ Լուիսը սենյակ թափանցում էր փայլատ ապակիներ ունեցող բարձր լուսամուտներից։
Նրանից անմիջապես հետո ներս մտան երկու հոգի, որոնք իրենց շարժու ձևերով հիշեցնում էին համալսարանական պրոֆեսորների։ «Դուք հանձնարարված եք մեզ որպես խիստ շնորհալի անձնավորություն», ասաց նրանցից մեկը։ «Մենք մտադիր ենք քննել ձեզ, և եթե ձեր գիտությունը բավարար համարվի, կփոխադրվեք մոդելների ցեղ. դուք պատրաստ եք անմիջապես քննության ենթարկվելու»։
Մարսելը համեստորեն պատասխանեց, թե պատրաստ է։ Ապա երկու քննողները հերթով սկսեցին հարցեր տալ նրան քիմիայից, երկրաչափությունից և հանրահաշվից։ Երիտասարդը պատասխանում էր անսխալ և պարզ։ Հանգիստ վստահությամբ նա գրատախտակի վրա հիանալի գծագրեց երկրաչափական ձևերը։ Նրա հավասարությունների թվերը իրար հետևից դասավորվում էին գեղեցիկ և կանոնավոր շարքերով, ինչպես զորքերի շարասյուները զորահանդեսում։ Նրա լուծած խնդիրներից մեկն այնքան ապշեցրեց քննողներին իր արտասովոր նրբությամբ և նաև ապացուցման նորությամբ, որ նրանք շտապեցին հայտնել նրան իրենց հիացմունքը և հարցրին, թե որտեղ էր սովորել։
«Հայրենիքում, Շաֆհաուզենի միջնակարգ դպրոցում», համեստորեն պատասխանեց Մարսելը։ «Դուք ըստ երևույթին հիանալի գծագրող եք»։ «Դե դա իմ սիրած առարկան էր»։ «Դուք չեք գտնում, որ ժողովրդական կրթությունը Շվեյցարիայում զարմանալի բարձրության վրա է»,  ասաց քննողը, դիմելով իր կոլեգային։ «Ուրեմն, մենք ձեզ կտանք 2 ժամ այս գծագրությունը կատարելու համար»,  շարունակեց նա, դառնալով Մարսելին և նրան տալով շոքեմեքենայի բավական բարդ կտրվածքը։ «Եթե դուք դա գլուխ բերեք այնպես, ինչպես ցույց տվիք ձեր բանավոր պատասխաններում, ապա մենք ձեզ կտանք խիստ բավարար և արտակարգ գնահատական»։ Եվ այդ խոսքերով նրանք հեռացան։ Մնալով մենակ, Մարսելը կրքոտությամբ գործի անցավ։ Ճիշտ 2 ժամ հետո քննողները վերադարձան։ Մարսելի գծագրությունը ըստ երևույթին այնքան զարմացրեց նրանց, որ նրանք չսահմանափակվեցին խոստացած գնահատականով և փոխադարձ համաձայնությամբ մակագրեցին. «Այսպիսի տաղանդով գծագրիչ մենք չունենք»։ Դրանից հետո նորից սենյակ մտան լրակյաց, մոխրագույն հագուստ հագած ուղեկիցները և Մարսելին ենթարկելով միևնույն ձևականության, այսինքն կապելով աչքերը, տարան գլխավոր դիրեկտորի առանձնասենյակը։
«Ձեզ հանձնարարում եմ որպես գծագրիչ մոդելի ցեխում», ասաց դիրեկտորը Մարսելին։ «Պատրաստ եք հպատակվել մեր բոլոր կանոններին»։
«Ես ծանոթ չեմ այդ կանոններին, բայց դե կարծում եմ, որ դրանք ընդունելի են»,
պատասխանեց Մարսելը։
«Լավ, ուրեմն լսեցեք. նախ և առաջ պարտավոր եք ձեր ծառայության ամբողջ ժամանակամիջոցում ապրել մեզ հետ, հենց ցեխի տերիտորիայում. դուք չեք կարող դուրս գալ այդ տերիտորիայի սահմաններից առանց հատուկ թույլտվության, որը տրվում է միայն բացառիկ դեպքերում»։ «Երկրորդ, դուք ենթարկվում եք զինվորական կանոններին և պետք է առանց առարկելու հպատակվեք ձեր պետին»։ «Կարգապահության յուրաքանչյուր խախտում կառաջացնի իր համապատասխան տույժը, իհարկե ըստ ռազմական կանոնադրության»։ «Ձեզ տրվում է Պողպատե քաղաքի գործող բանակի ենթասպահի կոչում, և եթե դուք ձեզ պահեք արժանավայել կերպով, ապա կարող եք հասնել ամենաբարձր աստիճանների»։ «Երրորդ, դուք երդում եք տալու երբեք ոչ ոքի չհայտնել այն ամենը, ինչ որ կտեսնեք և կլսեք այն բաժնում, որտեղ պետք է աշխատեք»։ «Չորրորդ, ձեր նամակները կբացվեն ձեր պետի կողմից, իսկ նամակագրություն թույլ է տրվում միայն ծնողների հետ»։
«Կարճ ասած, իսկական բանտ»,
մտածեց Մարսելը, բայց բարձրաձայն ասաց.
«Ես այդ պայմանները գտնում եմ արդարացի և պատրաստ եմ ենթարկվել դրանց»։
«Լավ,
բարձրացրեք ձեր ձեռքը և կրկնեցեք ինձ հետ երդումի բառերը»։
«Այսպես, դուք համարվում եք գծագրիչ չորորդ ցեխում. ձեզ կտրվի բնակարան, կսնվեք հենց այստեղ. մեզ մոտ առաջնակարգ խաշարան կա. ձեր իրերը ձեզ հետ են»։
«Ոչ, ես չգիտեի, թե ինչու են կանչել ինձ. իմ ամբողջ ունեցվածքը իմ բնակարանում է»։
«Մարդ կուղարկենք ձեր իրերը բերելու, քանի որ այս րոպեից սկսած դուք իրավունք չունեք դուրս գալու այստեղի սահմաններից»։
«Լավ էր, որ իմ նշումները ծածկագրով եմ գրել»,
մտածեց Մարսելը։
«Ի՞նչ կլիներ իմ բանը, եթե ընկնեին սրանց ճանկը»։
Օրվա վերջում Մարսելը վերջնականապես տեղավորվեց բակի խորքում կառուցված ահագին շենքի չորրորդ հարկի մի գեղեցիկ սենյակում և արդեն կարողացավ որոշ պատկերացում ունենալ իր ապագա կյանքի մասին։ Այդ կյանքն արդեն այնքան էլ անմխիթար չէր թվում իրեն, ինչպես սկզբում։ Աշխատանքի իր ընկերները, որոնց հետ նա ծանոթացավ ճաշարանում, մեծ մասամբ հանգիստ, մեղ մարդիկ էին, ամբողջովին տարված իրենց աշխատանքով։ Իրենց միապաղաղ կյանքում աշխուժություն մտցնելու համար նրանցից շատերը կազմակերպել էին ոչ վատ նվագախումբ և ամեն երեկո հետաքրքիր համերգներ էին կազմակերպում։ Հանգստի, սակավ ժամերին կարելի էր գնալ գրադարան կամ էլ ընթերցարան, որտեղ կար գիտական գրականության հարուստ հավաքածու։ Բացի դրանից, բաժանմունքին կից կազմակերպված էին հատուկ բոլորի համար պարտադիր դասընթացներ, որտեղ դասավանդում էին պատկառելի, փորձված պրոֆեսորներ։ Ժամանակ առ ժամանակ ունկնդիրները ենթարկվում էին քննության կամ են մասնակցում կոնկուրսների։ Բայց այդ նեղ շրջանակին պակասում էր միայն շարժումը, օդը և ազատությունը։ Դա մի տեսակ փակ պանսիոն էր, բայց ավելի խիստ կանոններով, լրիվ կազմակերպված հասուն մարդկանց հետ։ Շրջապատի մթնոլորտը զինվորական երկաթե կարգապահությամբ ճնշում էր նրանց մտքերը։